Sveiki gyvi. Ačiū, kad esate su žinių radiju. Aš esu Gintaras Gimžauskas ir kviečiu pusvalandį savo brangaus laiko investuoti į geresnį komunikacijos ryšių su visuomenė pažinimą ir supratimą. Šioje laidoje kalbėsime apie socialinius tinklus, o tiksliau apie tai, ką juose veikia bendrovių ir įstaigų darbuotojai. Jokių būdų nekelsime idėjos, kad reikia drausti naršymą socialiniuose tinkluose, o atvirkščiai papasakosime, kodėl šis laikas praleistas ten gali būti naudingas darbdaviui. Tiesa, nemažai pažangių vadovų jau supranta, kad darbuotojai yra tikri įmonės įvaizdžio advokatai, kurie dėl technologijų plėtros turi be precedentės galimybės reikšti mintis viešai ir tokiu būdu daryti įtaką viešai nuomonei. Lieka tik klausimas, kokia ta įtaka bus ir kokios pasekmes sukels. Tad ką reikėtų daryti, kad darbuotojai apie darbdavį kalbėtų palankiai, kaip išvengti situacijų, kai darbuotojo žinutė sukelia krizę, kas yra tie tikrieji įtakos darytojai socialiniuose tinkluose. Šiuos ir kitus klausimus nagrinėsime su dviem laidos svečiais. Tai yra agentūros Big Now vadovė Jarūnė Narkevičiūtė.
Labas.
Ir telekomunikacijų bendrovės Telia socialinių tinklų arba socialinių medijų vadovų Robertu Šapalu.
Sveikas.
Labą. Taigi, pradėkim nuo, kaip visada, pradžios. Ar tikrai tie darbuotojai yra tikrieji įmonių, organizacijų, advokatai viešoje erdvėje? Ar jie yra, ar jie gali būti Jarūnė?
Tai merginom pirmenybę, kaip suprantu. Tai be abejo, tikrai be abejonės jie yra tie, iš kurių mes išgirstam žinutę apskritai apie įmonę, kas yra jos viduje. Nes tik susidūrę su įmonė ir jos paslaugomis, matyt, mes negalim padaryti pakankamai išvadų, kas yra jos viduje ir kaip visa tai veikia. Tai įmonės darbuotojas visada yra tas žmogus, kurio žinutę mes jau taip pasitikinčiai labiau nuskaitome ir matome, apie ką jis kalba, kodėl jam tam patinka ir taip toliau ir taip toliau. Mhm. Tai tik už.
Tik už. O Robertai, kokia pačio nuomonė?
Sakyčiau, kad taip. Šiaip socialinis tinklus yra toks išsireiškimas kaip superfanas. Superfanas yra tas žmogus, kuris myli produktą, įmonės jį dievin. Aš įsivaizduoju, kad darbuotojas yra tas tikrasis superfanas, kuris didžiąją laiko dalį 8 valandas per dieną praleidžia įmonei. Jisai žino gerai produktą, paslaugą, įmonę, vadovus. Ir būtent šis žmogus, jeigu jį pajungus į socialinius tinklus, jisai gali labai gerai reprezentuoti įmonę arba ne. Mhm. Nes jis kuo puikiausiai žino pliusus ir minusius įmonės.
Mhm. O kaip tas turėtų atrodyti darbuotojų įsitraukimas į komunikaciją socialiniuose tinkluose? Ar tuos darbuotojus reikėtų skatinti kažkaip, nežinau, ten premijuoti, ar tai turėtų geriausia organiškai nutikti į rūnę?
Tai matyt, mes visi pakankamai jau esam susidūrę ir su visais influenceriais, ar ne, ir pakankamai suprantam, kas yra reklama, o kas yra iš tiesų ta organiška žinutė, kurią žmogus dalindamasis jie ir tiki. Tai jeigu mes dirbtinai bandysim paskatinti žmonės, kad dabar žiūrėkit, jūs turit 5 postai per mėnesį, privaloma, ir būtų dar gerai, kad pakalbėtumėt apie produktą tiek, apie vadovą tiek, tai matyt, kad ir nesigautų ta ambasadorystė efektyvi ir naudinga. Vienaip ir kitaip įmonė be abejonės turėtų skatinti, bet skatinti iš tiesų per tai, kad padėti pamokyti, naudotis tai socialiniais tinklais, padaryti paprasčiausius mokymus, parodyti geruosius pavyzdžius ir parodyti tą asmeninę naudą, kodėl tai žmogui yra reikalinga ir naudinga per jo karjeros perspektyvą ir asmenybę.
Mhm. O, Robertai, jūsų įmonė Lietuvos mastu yra gana didelė, ne? Ten nemažai žmonių dirba. Kaip jūs valdo tą procesą, kad jūsų darbuotojai, socialiniai, medijai, viešoji erdvėjai komunikuotų reikiamus arba bent jau jūs nežeidžiančius kaip įmonė dalykus?
Čia gal reikėtų pradėti nuo to, kad aš Telio dirbu tik mėnesį. Tai tik dalykas prisideda, bet aš galiu papasakot, kaip vyksta užsienyje, vakaruose, kaip viskas prasideda. Tai visų pirma, įmoniai įmonės kuo puikiausiai supranta, kad socialinius tinklus žmonės mėgsta ir drausti jiems darbo metu pasakyti galima, bet kad jie to nedarys, tai nu, nelogiška. Mhm. Ir labai nu, net, mažai tikėtina, kad jie tai nedarys. Tai viskas prasideda nuo mokymų. Kaip ir Jarūnė šnekėjo, vyksta mokymai, kuriuose paaiškinama, ką socialiniai tinklai gali padaryti gero, ką blogo, ir plius įmonės, kaip ir atstovas, yra savotiškas ambasadorius. Ir kiek teko dalyvauti mokymuose, pačiam skaityti, kad viena žinutė iš tikrųjų gali padėti įmonei labai daug ir gali pakengti. Ir yra vakaruose labai geri pavyzdžiai, kaip greito maisto restoranus. Darbuotojai filmavo, kaip gamina sumuštinius ir jie norėjo, jų manimu, kad tai buvo juokas, norėjo pajokauti ir tam sumuštinį gamindami jie šiek tiek parodė, kaip virtuvė yra nelabai švari. Ir tą filmuką įkėlė, po gal pusvalandžio filmukas tapo YouTube'e tuo metu, YouTube'e tapo vienu iš trendi, labiausiai žiūrimas. Mhm. Po tam tikro laikotarpio, gal po 2 dienų, įsijungė žiniasklaidos portalai ir buvo atkreiptas dėmesys, galiausiai viskas priėjo prie to, kad jie darbuotojai buvo atleisti ir paduoti į teismą. Mhm. Tai čia va pavyzdys, kuris parodo, kad jeigu nėra tam tikrų taisyklių, žmogus ir nežino, kaip reikia elgtis socialinius tinklus, kalbant apie darbuotoją. Uh-huh. Tai nuo ko reikėtų pradėti, su pirma, tai turi būti apibrieštos aiškios taisyklės, nes tikrai nemanau, kad darbuotojas nori pakenkti įmonį. Bet kaip jisai nežino, ką gali daryti, ko negali daryti, tai atsiranda spraga ir dėl to atsiranda tokių pavyzdžių, kad ir Lietuvoje buvo, kad tam tikros žinutės per nežinojimą pakenkė įmonį.
Uh-huh. Supratau.
Konfidenciali informacija irgi dažna problema, kad tu nežinai, dirbi dar tik tai prie atitinkamo pasiūlymo ar kažko, ar tau smagu pasidalinti, kad taip. Ir tu vėlai sėdi jau po darbo, bet tas jau spinduliuoja atitinkamas žinutės ir konfidencialią informaciją ir kitas dalykas, ar tikrai įmonė norėtų parodyti, kad jų darbuotojai sėdi, pavyzdžiui, iki išnaktų darbe, nors jiems patiems ir faina ir jie tam pasiryžo.
Taip. Kalbant apie tą kontrolę, mokymus, nu, įmonės dydžio labai priklauso, matyti, ar ne, jeigu tai yra maža įmonė, lengviau sukontroliuoti, tai yra tavo kolegus, kurie prie vieno vos nestalo sėdi ir tu jam gali pasakyti, geriau taip daryti, taip nedaryti, bet jeigu tai yra didelė įmonė, nežinau, su 100-200 darbuotojų, kaip tą suvaldyti procesą, gal turit kažkokios patirties, įžvalgų, patarimų?
Dažniausiai įmonės vieni per kitaip jos turi, kada tik darbuotojas ateina dirbti, kažkokias taisyklės, kurios liečia pačią komunikaciją bendrai, kaip jos norėtų, kad jų darbuotojas elgtųsi. Tokių kaip socialinės medijos taisyklių atitinkamų įmonėse tikrai dar retai pastebiu, bet jau atsiranda,
bent
jau formuojasi, pamažu ateina ir užklausos į agentūrą, ar galėtumėte suformuoti, padėti. Pamokyti darbuotojus arba į ką mes turėtume atkreipti dėmesį, bet principe tos komunikacijos taisyklės didelėse įmonėse jos pakankamai yra pritaikomos ir socialinėje medijoje, nes tai yra tie patys punktai, konfidencialios informacijos neskleidimas, nesikeikimas ir panašiai ir panašiai. Tai šitie dalykai jie vis viena yra aplikuojami. Jeigu įmonė yra maža, dažniausiai ko įmonė nori, tai savo vadovus kelti, kuo daugiau juos rodyti ir per juos komunikuoti, kas yra pakankamai natūralu, nes tu neturi tiek pajėgumų, kad išnešti kiekvieną darbuotoją ir jį labiau parodyti, bet iš kitos pusės tai yra ir labai natūralu ir iš bendrai perspektyvos ir potencialių darbuotojų. Dėl to, kad mes kaip einame į įmonę, kad ir tai būtų telija, man įdomu, kas man vadovaus, su kuo aš turėsiu dirbti komandoje, tai aš noriu pažinti tuos žmonės, aš tikrai ieškočiau jų, ką jie veikia, LinkedIn'e pasižiūrėti patirtis. Bet vienai per kitaip visada pradedam dažniausiai kaip agentūra, kaip teikiama paslaugas, tai formuojam tuos ambasadorius, kurie jau yra prakutę, patys dalinasi naujienomis.
Žalių nepradeda ten lūkštenti.
Didelį įmonį ne, nes tu vis tiek jau matai, kurie žmonės tikrai mėgsta tą daro, dirbi su jais ir tada va tuo virusu bandai užkrėsti ir kitus, nes jie vis tiek vieni kitus žymi ir pamažus išsuki, kad kuo daugiau pritraukti ambasadorių daugiau ir dirbant su jais pakankamai ir formuoji kartu ir tas taisyklės mokymosi keliu.
Taip. Bet aš jeigu gerai suprantu, tai tas sėkmingas darbuotojas įtakos darytojas socialiniai medijoj, tai jisai atsiranda jau tame etape, kada tik samdomas, ar ne? Berods, Robertai, tu mintį tą gerą sakėjai, kad žmogus turi tikėti savo produktų, įmonę ir taip toliau. Jeigu jisai
taip,
netikės, taip. Jisai negalės nieko gero padaryti jos labui.
Taip, bet kiek man teko susidurti per savo trumpą karjerą darbą, kiek teko dirbti, tai aš buvau įmonėse tose, kuriuose didžioja dauguma darbuotojų mylėjo savo darbus. Tai buvo numeris vienas dalykas. Kodėl ten atsirado socialiniai tinklai ir paplito tarp darbuotojų, visų pirma priklausė nuo įmonės vadovo arba komunikacijos vadovo žmogaus. Jeigu jisai įskiepė pavyzdį, kad žmonės, mums socialiniai tinklai yra svarbu, kad šių tinklų pagalba mes galėsim iškomunikuoti savo produktą, savo paslaugą, tai tas dalykas pradeda judėti. Ir tada, aišku, atsiranda, ne visi iš karto pradėti naudoti socialinius tinklus teisingai, atsiranda tam tikri sėkmingi pavyzdžiai. Ir jeigu tu tuos sėkmingus pavyzdžius pradedi komunikuoti kitiems darbuotojams, tu nori, toks atsiranda tarpusavio konkurencija. Mhm. Ir kiekvienas, kiekvienas didžioja dauguma nori būti pastebėtas įmonės viduje. Ir jeigu tave pagiria prieš didelė auditorija žmonių, įmonės vadovas, kad mes turime vieną pavyzdį sėkmingą, kuris teisingai trašė į komentarą, kuris buvo parašytas, pavyzdžiui, neteisingai, arba buvo melas. Uh-huh. Ir mums tas paskatina kitus irgi žmonės įstrap, nes jėga ar per prievartą tu niekaip nepaskatins. Ir aš vieno irgi, kaip įmonė dirbu, mes turėjom pačioje pradžioje mokymus, kur irgi buvo paskata žmonės įstraukti. Tai, sakyčiau, 100% dažniausiai pribūna, kad po tų mokymų iš kokių 100%, jeigu 100% dalyvavo, tai koks 2-3% pradeda naudoti socialiniais tinklais pagal taisyklės. Uh-huh. Bet jeigu paskui kiti pamato tą teigiamą rezultatą socialiniai ir dviejai, tada jie kaip toks išsireiškimas netiesiogiai pajunta kraują, pamato, kad tai iš tiesų yra geras dalykas.
Supratau. Tiem, kas tik dabar prisijungia prie mūsų ir įsijungia radio imtuvus, noriu priminti, kad studijoje viešė Jarūnė Narkevičiūtė, socialinių medijų agentūros BigNow vadovė, bei Robertas Šapalas, telekomunikacijų bendrovės Telia, socialinių medijų vadovas. Ir kartu su jais mes nagrinėjom tokią temą, ar socialiniai tinklai ir darbuotojų praleistas laikas juose gali atnešti naudą bendrovėm, šiek tiek išsiaiškinom, kad gali ir šiek tiek jau apkalbėjom, kodėl. Tai dabar tęsim toliau pokalbį ir toks klausimas yra skirstimas, ten angliški terminai influenceris, mikroinfluenceris.
Makro irgi naudojamas.
Makro, taip. Apie tos terminus, kad nepasimesti juose ir klausytojai, kad irgi geriau suprastų, kas tai per dalykas. Jarūnė.
Tai šiaip iš tikrųjų su tais terminais ateina viskas vertiniais iš JAV labiau. Pakankamai dabar dažnai, ką matau spaudoje, kas yra vartojama makroinfluenceris, mikroinfluenceris.
Lietuviškų atitikmenų nėra.
Aš nežinau.
Lietuviškai, sudėtingai būtų.
Čia valstybinė lietuvių kalbos komisija užduotis sugalvoti.
Įtakos darytojas.
Įtakos darytojai.
Ar kažkas mano šaus.
Mažieji įtakos darytojai.
Tas skirstimas, ką ir pavadinimas sako, mikro, kuris turi mažesnę auditoriją žmonių. Mhm. Įsitikinimas yra, kad vis dėlto jis yra ištikimesnis vieniems prekių ženklams, nėra siena kaip geltonasis kažkoks spaudos puslapis, kur ištisai vien tik tai reklamos. Makroinfluenceris tas, kuris turi didžiulę auditoriją, yra žvaigždė lent Lietuvos krašto jo galimybė ta, kad tu iššauni su vienu paustu, mhm. bet pasieki labai didelę auditoriją. Principe to skirstimo, mano asmeninė nuomonė, ar mikro ar makro influenceris, ar tie just, pavadinkim, influenceris, tai ta pati funkcija tiesiog rekomendacijos, kas buvo visais gyvenimo laikais, tai tiesiog žmogus, kuris rekomenduoja. Tai ar tas pats ar įmonės darbuotojas, jis irgi gali būti tas pats influenceris, kuris daro atitinkamą įtaką mums ir reklamuodamas, rodinamas savo produktą įmonės.
Mhm. O nuo kiek prasideda mikro, makro, arba viduriukas? Yra kažkokie skaičiai, kaip galima ten atsiskirti, kad jau mane ten seka, nežinau, 10 000 žmonių, tai čia daug ar mažai, ar ten, nežinau, 100?
Na, aš galiu pasakyti iš patirties, kad esu turėjusi klientą, kurio yra labai pakankamai produktas tikrai nišinis, tai 100 žmonių jį sekė ir tai, nu, tikrai jis buvo influenceris ir dar koks. Vat vienoje iš nišų, kurie su nano visokiais dalykais dirba. Tai, tai influencerių influenceris, kurį tikrai seka.
Kiti specialistai seka.
Nes vat, tu juos galėjau priskaičiuoti prie specialistų. Tai tokios kaip ir ribos, aš manau, kad pakankamai nėra. Robertai, nežinau, kaip tau atrodo.
Aš tai manau, kad čia mes dabar gyvenam, kaip Facebookas atėjo Lietuvą, čia kokie buvo, manau, 2009, 2010 ir tais va, tų laikotarpį buvo toks mada turėti kuo daugiau fanų puslapiuose. Ir todėl tas puslapis, kuris turi ten 50-60 tūkstančių, jis yra kitas. Ir dėl to ta pirmoji banga buvo susirinkti kuo daugiau fanų, ar tu legaliais, ar nelegaliais būdais, bet tas atrodė, kad konvertuojasi gerai. Ir galiausiai tada, kas atėjo po tam tikro, sakyčiau, žingsnio, kad puslapiai suprato arba įmonės, kad jeigu turi daug fanų, bet tie fanai nėra su tavimi labai įstraukę, tau naudos būna mažai. Jie nei laikina, nei
šiaip. Juokinga būdavo, kada daug fanų turintis puslapis įdeda žinutę ir nesulaukia 5 laikų.
Taip, ar ne? Taip. Čia, ir manau, kad mes dabar panašų dalyką, aš gyvenam ir su influenceriais, kad pirminis stepas, tikrai žingsnis buvo šiais metais arba prieš tai, kad susirasti influencerį, kuris turi kuo daugiausiai fanų. Ir čia vienas pavyzdys buvo, kai man teko šnekėti su viena agentūra, kuri norėjo rekomenduoti vieną krepšininką, kuris turi labai daug šitų pasiekėjų Instagram'e, kad produktas būtų išreklamuotas Lietuvoje. Bet aš jiems sakau, klausykit, jisai turi daug fanų, sutinku, bet didžioja dauguma fanų yra iš kur? Su kur jis lošia? Sakymus NBA. Sakau, o NBA, kokie mieste? Toronte. Tai didžioja dauguma bus sekėjų iš Toronto, bet ne iš Lietuvos. Tai ką noriu pasakyti, kad ateina tas laikas, kai dabar reikia žiūrėti ne į kiekybę, bet į kokybę tų fanų. Kaip ir Jarūnė sakė, gali žmogus turėti 100 fanų, bet įsitraukimas pas jį bus žiauri didelis.
Reikia segmentą žiūrėti.
Taip,
būtent.
Ir įsitraukimas. Įsitraukimas, laikai, šyrinimai, komentarai ir aišku, kitas dalykas priveda prie pirkimo, ką žmogus ten pasipausti.
Tai iš šitos pusės žiūrint, atrodo, kad geriau turėti vos ne savo tą mikroinfluencerį iš vidaus, ar ne, kuris tiki produktų, tiki paslaugą ir apie tai gali neverčiamas parašyti, o ne ten sumokėti daug pinigų krepšininkui, kad jisai ištransliuotų tuščią žinutę, kuri naudos net neš.
Matot, sakau, aš Lietuvoje matau, čia yra naujas dalykas, influenceriai, ir yra pavyzdžių, kaip X žmogus tampa remėjų X telefono, jis gauna tą telefoną savaitėjai, po savaitės tas žmogus parduoda telefoną.
Būna ir taip.
Būna. Lietuvos padaigi šitą dalyką teko man.
O tų sutarčių, labai įdomu iš tikrųjų, tų sutarčių kažkaip neįforminama, kad tu ten metus būtinai naudosiasi dabar tokiu įrenginiu ir ne kitokiu.
Čia, manau, individualiai priklauso, bet apskritai va, Lietuvoj, manau, toks yra įsiriškimas laukiniai vakarai dabar su influenceriais, kai kiekybė prieš kokybę, dydis yra svarbu ir sunkiai kas matuoja. Bet su laiku tikrai tas dalykas ateis ir dabar jau galima matyti, kad Facebookas buvo numirs vienas dalykas dėl tų puslapių skaičiaus laikų, kad paskui žmogus suprato, kad visgi gal nereikia turėti 300 tūkstančių, kai tu, pavyzdžiui, kai jūs ir minėjot, įkelia žinutę, tik 5 laikai, tai gal tada tie fanai nėra teisingai surinkti. Tai su sekėjais, manau, tas pats dabar irgi eina.
O gal žinot kažkokių pavyzdžių iš Lietuvos rinkos, kur įmonių darbuotojai tapo sėkmingai tokiais savo verslo organizacijas atstovaujančių žmonių?
Žinau.
Pavyzdžiui.
Man teko, aš dar kaip dirbau ISM vadybos ir ekonomikos universitete, ir dekanas tada buvo Nerijus Mačiulis. Tada kaip tik jo prasidėjo pats kilimas socialiniai erdvėjai, ir kaip jisai perėjo į banką, kuriame dabar dirba, tai jisai praktiškai nu, ir yra veidęs to banko. Ir jeigu pasižiūrėsi į socialinius tinklus, tai manau, jie žymiai prisidėjo prie jo kaip ir populia žinomumo didinimo. Tai jisai geras pavyzdys, paskui
tai ir Nausėda turbūt
tai va,
tas konkurentas.
Visi jie tą jau.
Bet Nausėda jisai vėliau.
Bankai turbūt vieni iš toliausiai pažengusių šitoj srityje. Ne? Jie specialiai investuoja į tą, dirba ties tuo ir vos ne kiekvienas didesnis turi savo tą tokį veidą kalbėtoje.
Taip, kalbėtoje, bet platforma jų yra pagrinėtai socialiniai tinklai.
Taip, o jeigu iš kitų sričių gal kažką žinot, iš įdomesnių kažkokių, tai, žinau, ten restoranų, kokių nors...
Sunkiai. Sunkiai.
Iš mažesnėjo verslo jo sunkiau iš tiesų.
Nes jie turbūt plačiai nėra labai žinomi.
Plačiai
bet,
nėra
sakėt,
savo segmente.
Plačiai žinomi siauruose ratuose. Mm. Tokie įtakos darytojai mažyčiai. Man atrodo, tie, kas domisi tam tikromis sritimis, patys savo gali įsivardinti žmonės, kurie daro jam įtaką ir skatina mąstyti apie dalykus ir produktus, paslaugas. Man atrodo, kalbant apie mokymus, man atrodo, kad mokymų, kaip elgtis socialiniuose tinkluose, labai reikėtų viešojo sektoriaus darbuotojams. Ką manot apie tai? Nes žiūrint į tai, kaip, pavyzdžiui, mūsų politikai elgiasi, kaip diplomatai, kurie Lietuvos įvaizdį formuoja jau pasauliniu mastu, ten būna tokių labai keistų situacijų. Ar neteko jums susidurti su tuo ir tiesiog kokia nuomonė jūsų, nežinau, Robertai?
Aš manau, kad socialiniai tinklai tai yra geras veidrodis, kuris parodo, koks iš tikrųjų yra žmogus. Kalbant apie viešuosius asmenis, tai yra pavyzdžių tie, kurie elgiasi gerai su socialiniais tinklais, nes manau, jie patys yra iš savęs išsilavinę protingi žmonės, bet tie, kurie elgiasi neadekvačiai, tai gal iš tikrųjų jie tokie ir yra, tai jiems mokymai nieko nepadės.
Nes
matyt, koks yra ir tavo tikslas, ką tu nori padaryti su savo socialinė medija, nes mes matom ir tų pavyzdžių, kurie yra tiesiog linksmin žmonės ir susirinka dar daugiau komentarų, bet ties pakankamai bukais kampais. Tai vieni turi tikslą, kad save pozicionuot kaip ekspertą savo srities, kuris vadovauja atitinkamiams klausimams ir juos spręsti.
Du keliai turbūt.
Yra antras kelias, kad tu gali linksminti žmonės ir pakankamai savo darydamas irgi žalos. Iš tavęs visi juoksis, bet žinos, o kaip žinia, mūsų rinkimuose pakankamai daug laimim su žinomumu.
Turbūt didesnė dalis. Tvarkoj, padarykime trumpą pertrauką, o po jos grįšime į studiją ir toliau kalbėsime apie socialinius tinklus ir ką juose veikia darbuotojai. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją. Mano vardas Gintaras Gimžauskas ir su manimi studijoje yra du svečiai. Tai yra Jarūnė Narkevičiūtė, socialinių medijų agentūros BigNow vadovė, bei Robertas Šapulas, telekomunikacijų bendrovės Telia, socialinių medijų taip pat vadovas. Ir mes su jais sėdim ir kalbam apie tai, ką darbuotojai daro socialiniuose tinkluose ir kokią tai naudą gali atnešti įmonėms tas darbuotojų praleistas socialiniuose tinkluose. Labai aktualus ir svarbus klausimas visom įmonėm, įmonių vadovom, apskritai organizacijų vadovom. Tai kadagi tie darbuotojai turėtų būti tose socialiniuose tinkluose ir kada jos yra šitas žinutės? Ar darbo metu, ar po darbo? Čia kaip hobis turi būti tas komunikacija socialiniuose tinkluose, ar jau įsiskaito į pareigybės?
Tai iš mūsų pusės, kaip darbdavio, kadangi darbas yra sėdėti visą dieną absoliutiškai socialiniuose tinkluose, tai net be abejonės, tai gaunasi darbo metu,
bet tai
įmonėms...
vadybininkas kažkoks, kuris, na, tarkim, turi dovaną, moka rašyti gražiai, bet jo tiesioginis darbas, nežinau, parduoti malkas.
Aš absoliutiškai nemanau, kad tas sėdėjimo socialinėje medijoje jis kažkuo yra labai žalingas, nes bent jau mano praktikoje neteko susidurti su žmonėmis, kurie tikrai va taip sėdi, skrolina ir nieko nebedaro. O ta pertraukėlė, ar tu ją turėsi parūkyti, ar tu ją turėsi kavai atsigerti, ar tu geriau tiesiog paskrolinsi savo newsfeedą, man atrodo, yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. O tai, kad žmogus sėdi ir rašo, nu vis dėlto aš tikrai nemanau, kad kažkas sėdi ir rašo po 5 postus per dieną ir komentuoja dalykus. Tai
keletas yra tokio.
Jis nesuvalgo jau tiek daug laiko, kad tą reikėtų labai griežtai įsivertinti ir limituoti.
Aha. Aš tiesa apie tą rūkymų pertraukėlę kažkur prisimenu, esu skaitęs, kad socialiniai tinklai tapo naujaja tą rūkymų pertraukėlę, kada žmonės įsijungia, 15-10 minučių panaršo ir taip jie atsipalaiduoja, perkrauna smegenys, mąstymas įsijungia iš naujo, kūrybiškiau mąsto. Tai nežinau, ar čia tiesa toks dalykas su socialiniu tinklu pagalba. Galima atsipalaiduoti, atitrūkti nuo darbo.
Aš sakyčiau, kad jo, nes vis tiek atsidarė socialinius tinklus, tu pamatai gal X naujiną, kuri yra maloni. Tas vis tiek sukelia tam tikrų gerų emocijų ir tu gali pakeisti savo dieną. Aišku, gali būti ir nemalonė žinutė, kuri irgi gali pakeisti tavo tam tikrą požiūrį šią dieną. Tai aš asmeniškai tikrai nemanau, kad
būtų netikslinga uždraudinėti ar kažkaip riboti, ar ne?
Kenkti nereikia, reikėtų tik paprasčiausiai paaiškinti, kodėl nereikėtų gal per daug sėdėti, bet kadangi vis tiek čia ir visi saugo, tai jeigu puikiausiai supranta. Mhm. Kiek man teko susidūrti ankstesniuose darbuose, tikrai mačiau, kad žmonės būdavo socialiniuose tinkluose, bet nesėdėdavo ten kiekvieną dieną, kiekvieną darbą valandą, nuo to darbas tikrai nenukentėdavo.
Mhm.
Manau, tikrai saugia žmogus, dirbantis profesionalas, kuo puikiausiai žino, kiek jisai gali tam skirti laiką.
Taip, apie tas blogas arba kaip čia piktą žadančias žinutės, ar yra kažkoks specialus vėlgi paruošimas, kad darbuotojai per karštai ir per greitai nesureaguotų ir nesukeltų tos audros stiklinėje, kada kažkokia kritika parašo, nežinau, nepatenkintas klientas, kaip to išvengti, ar kažkokia aiškiai galbūt hierarchija turėtų tada būti įmonėje, kas atsako į tas piktas žinutės?
Šiaip pagal visus standartus jis turi būti strategija, kurią turėtų apibrėžta būti, kas būtent reaguoja į tas žinutes, visų pirma. Tai arba įmonės vardu atsakoma, arba jau tas žmogus atstovas spaudoje atsakinėja šitus dalykus.
Uh-huh.
Aišku, kartais atsakinėja ir tie, kurie grinai yra susiję su tuo produktu. Uh-huh. Pavyzdžiui, padalinio eks vadovas ir panašiai.
Uh-huh.
Bet numeris vienas tai turėtų jau grinai prekinį ženklą.
Neturėtų visi darbuotojai pult staiga ir ten rašyt, kaip sako, apgina ten prekės ženklo vardą viršoje erdvėje, visi supuola koks 50 darbuotojų ir tada rašo.
Vis tiek turėtų būti pirmas išėjimas iš prekinio ženklo.
Mhm. Supratau. Ar darbuotojas tapęs tuo vadinamu mikroinfluenceriu gali padaryti daug žalos išeidamas iš darbovietės? Pavyzdžiui, nes jisai tarsi pradeda sieti su konkrečiu prekės ženklu.
Uh-huh.
Ir tada jis palieka tą prekės ženklą ir kažkur visai kitur, gal pas konkurentą, gal apskritai į kitą industriją išeina. Ir kaip tuo atveju su tais sekėjais, su įdirbiu padarytų, ar jis neprapuola?
Galima vertinti iš kelių pusių be abejonės, ar tiek ir žmogus savo žalos nepasidaro, ar įmoniai nepadaro, ar panašiai ir panašiai, bet tuo laiku jis papasakoja istoriją, kas yra behind the scenes, ar ne, įmonės, ir kas joje vyksta, ir tai yra tuo laikotarpiu labiausiai padedantis įmoniai dalykas apskritai. Tai jis išėjęs be abejonės, kad yra tas pokytis, kodėl visiems žmonėms visada rūpi kiekvieno, kodėl išėjo, kas įvyko ir panašiai. Bet tokie žmonės kaip influenceriai, jie pakankamai gerai padengia tą sritį ir papasakoja, kad daug gavo patirties ir panašiai. Tai principe visada yra skaudu prarast, bet darbuotojų yra toks dalykas, kuris išeina, keičiasi, tai įmoniai neturėtų būti kažkoks didžiulis skaudulys, nes komunikacijos strategija tikrai nėra statoma ant vien tik tai darbuotojų.
Mhm. Supratau. O kalbant apie influencerius, dar įtakos darytojus, kodėl vieni tampa tais įtakos darytojais, o kiti netampa? Juk rašo, tai visi beveik rašo, uh-huh. Ne? Daugiau, mažiau, ir ten kas šiek tiek su klaidom, kas visai be klaidų, bet netgi ir tie, kurie labai gražiai taisyklingai rašo, jie nebūtinai būna įtakos tie darytojai. Kas lemia šitą tokį aspektą?
Čia sakyčiau, keli faktai yra vienas savų laiku būt ir tinkamo vietoj. Jeigu pasižiūrėsite į merginą vardu Monika, kuri prieš kelis metus pradėjo, tai jinai vienu metu Lietuvoje tikrai turėjo daugiausiai fanų, dėl to nes jinai buvo viena iš pirmųjų. Antras dalykas, aišku, turinys turi būti pats geras įtraukintis. Nu ir trečias, turi kažkiek išsiskirt iš tos pačios minios. Ir, manau, ketvirtas, tai neturi būti toks jaučiamas grinai pardavimės dalykas. Nu, tu tos žinutės turi jaust tokį nuoširdumą, manau. Tai ir toks dalykas, jisai užperka. Ir, aišku, penktas dalykas, tai pagalba iš mass medijos. Tai neapsirboti vien tik tai Facebook'u, bet jeigu apie tave, pavyzdžiui, rašo naujinų portalą, apie tave ro televiziją, faktas, kad tu žmonėms, kurie tave pamato, tai jūs pasėjai, galvoja tokia kaip ir mažo žuomenį, kas tas per žmogus ir aš noriu apie jį sužino daugiau. Mhm. Tai va būna stimulas.
Mhm. Irūnė, ir yra ką pridėti, ar čia tie penki punktai viską?
Nu, čia tiesa labiausia, kad tu vis vieną turi kažkuo išsiskirti. Mhm. Vieni išsiskiria savo klaidom tekstuose ir tau faina skaityti, kaip žemaitiškai viskas parašyta, nes tau yra smagu. Kiti savo keiksmažodžiais ar kažkokiu grubiu stilium, bet kas svarbu, visą laiką pas influencerį ta ištikimybė irgi savo, kad tu jeigu seki, tai tu seki pakankamai dėl to, kad tau patinka, kaip komunikuoja ir jeigu mes turim tų pavyzdžių, kaip mėtymasis prasideda pas patį influencerį, tai tu irgi kartu irgi išsimėtai iš to socialinio jo rato.
O kalbant apie žinučių skelbimą įmonės darbuotojų rankomis per jų paskyras socialiniuose tinkluose, ar tai nėra vienas iš būdų apeiti besikeičiančius socialinių tinklų algoritmus, kurie, žinau, tą organišką pasiekiamumą, ypač įmonių puslapių, labai smukdo ir tai yra daroma, aišku, dėl verslo, kad įmonės pirktų tą vadinamą būstinimą, kaip čia iškelimą žinutės į viršų. Ir šito vietoj vat kyla klausimas, kas efektyviau, ar komunikuoti per darbuotojus, ar tiesiog nupirkti, investuoti pinigų, iškelti tą žinutę, kad visi ją matytų ir tiek. Ar čia nuo tikslų priklauso kažkokių tai, kaip manote?
Tai čia matyt, pirmiausia yra nuo tikslo, bet be abejonės, kad viena korporatyvinė ar ne paskira įmonės Facebook'e yra ženkliai blogiau negu 10 aplinkui ar ne paskirų, kurios komunikuoja. Tai vienai per kitaip visada ieškai kuo daugiau tų kanalų, kad pasleistum žinutę plačiau, nes kiekvienas turi ir skirtingą tą sekėjų ratą, kas tau yra irgi svarbu pakankamai, kas įsitrauks į tavo tą komunikaciją. Bet kalbant tai bendrai, ta strategija, ji kiekvieną kartą besikeičia, jeigu mes turim produktą, kuris yra akcija ir ji yra trumpalaikė, tai tikrai kartais yra sprendimas sumokėti influenceriui tam, kad tu pasiektum jo tos 300 tūkstančių žmonių, kad informuotum apie tą akciją. Bet jeigu tu sieki tokių tikslų, kurie yra susijęs su tavo kaip darbdavio reputacija bendrai, ilgai laikiai perspektyvoje brand stories, apskritai papasakojimas, kas tai per įmonė, tai be abejonės tada tu eini tą sunkesnį kelią, nesumokėti tam porą šimtų eurų, bet dirbti ir su savo vidum, su savo darbuotojais, kad jie pasakotų tą žinutę, kad jie pritrauktų naujus darbuotojus ir kaip juos paruošti. Tai čia kiekvieną kartą yra pirmiausia tie tikslai, ko tu nori apskritai.
Taip. Ar būtų ką pridurti, Robertai? Ar Jarūnė labai viską tiksliai sudėliojo, nebėra net ką įterpti?
Tiksliai tik aš gal norėčiau papildyti dėl, jūs minėjote, tikrai tu minėjai, kad organinis ryčias įmonių paskyroje jis mažėja. Jo, jis mažėja, bet jeigu tu generuoji gerą turinį, tai tas ryčias jis tikrai nemažė, kiek teko susidurti anksčiau, kiek matyt, geras turinys jis visą laiką Facebook'o yra stumiamas į priekį. Čia yra vienas dalykas. Individualių žmonių paskyros, kaip tavo, mano, Jarūnės, taip, ryčias jisai numeris vienas būna pirmoje vietoje, kadangi Facebook'o ar yra visas verslas arba pastatytis ant to, kad yra bendravimas tarp žmonių. O verslas atsiranda tik antroje ir trečioje vietoje. Bet jeigu pats savo prekinis ženklas pradeda išnekėti kaip žmogus su žmogum, tas dalykas pasikeičia. Bet dabartinė tendencija yra, kad vis tiek korporatyvinės įmonės, jos labiau mėgsta bendrauti šabloniškais dalykais, kur taip paprastiems klientams patrodo, bet jeigu tas dalykas keičiasi, pavyzdžiai rodo, kad tikrai įmanoma tą organinį ryšį gerą turėti.
Mhm. Supratau. Laikas labai spaudžia ir jau beveik baigėsi, bet aš turiu užduoti, tiesiog privalau vieną klausimą, kada geriausia postant skelbti žinutės socialiniuose tinkluose. Yra kažkoks tai laiko tinklelis, kurį galima čia va, klausytojams pasakyti ir jų darbuotojais taps tada influenceriais sėkmingais.
Iš tikrųjų, tai Facebookas turi tą funkciją, jeigu mes kalbam apie korporatyvinę ar ne paskirą, kur rodo netgi laiko liniją, kada įsitraukimas yra didžiausias, pagal kada tu postini valandų grafiką.
Mhm.
Bet iš tikrųjų, tas dalykas, kad mes sėdim visada socialiniuose tinkluose.
Mhm.
Tai principe netgi yra netgi ir teorijų, kad postink ir 3 valandą nakties, jeigu nori pasiekti mamas, nes jos maitina vaikus, matyti juos liuliuoja ir panašiai. Uh-huh. Tai visada yra tų žmonių. Tai tokia kaip kažkokios valandos, nu, aš, pavyzdžiui, pati, manau, pagal savo postinu, pagal savo principą poreikius, 8 niekada nepaustinsiu, nes dar kavą tik geriu. Tai tada, kada jau man atrodo, okei, tai kada turiu laiko, ar ne, tam po pietų, kažkada prisėdus ir panašiai, tai tikrai nėra kažkokio tokio nustatyto.
Auksinės valandos nėra.
Auksinės valandos, kuri ten dėsit 2 valandą ir šakės susproks engagementas.
Supratau. Kągi, ačiū už mintis, už tai, kad atvykot į studiją. Klausytojams noriu palinkėti socialiniuose tinkluose tapti tais įtakos darytojais ir stebėti sėkmę. Ir, na, vadovam turbūt reikėtų palinkėti labiau rūpintis darbuotojais ir užtikrinti, kad jie būtų patenkinti savo darbo vietą ir norėtų teigiamai kalbėti apie įmonę, o priimant darbuotojus neužmiršti ne tik apie darbų saugą pakalbėti, bet taip pat apie informacijos skelbimo socialiniuose tinkluose principus ir tą pačią saugą. Dėkui, kad klausėt. Su jumis buvo Gintaras Gimžauskas. Visas dėmesio kainos laidas galite dar kartą arba iš naujo išgirsti bei pažiūrėti interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Iki kito karto.